tad mēs neesam izsludinājuši ārkārtas stāvokli, jo ārkārtas stāvoklis ir ļoti nopietnas likums, un mēs uzklausot to vienīgo pašvaldību pārstāvu nogars, kas bija atnācis, uzklausot arī pārējos ministrus un, teiksim, iekšlietu ministriju, kas ir tieši iesaistīta šo plūdu, teiksim, novēršanā, palīdzības sniegšanā, nācām pie slēdziena, ka līdz krīzes vadības padomes sasaukšanai, kas būs pirmdien, mēs pilnībā varam sniegt visu nepieciešamo palīdzību arī bez šī likuma izsludināšanas, jo viens no galvenajiem, teiksim, lūgumiem un iebildumiem, kas nācis no pašvaldību puses, bija principā tas, ka viņiem ir nepieciešams izmantot līdzekļus ātrā veidā, neizmantojot iepirkuma likumu, un lai nebūtu šeit pēc tam pārmetumu vai no valsts kontrols vai kāda citas institūcijas, lai, teiksim, mēs to varētu ļaut. Un mēs sapratām, analizējot situāciju ar valsts kancelējas palīdzību, ka šādi precedenti mums ir bijuši, ka mēs varam atļaut, teiksim, pašvaldībām neizmantot iepirkumu likumu šādās situācijās, jo, kā arī norādīja tieslietu ministrs, ārkārtas situācija tā ir ļoti nopietna lieta. Tā ir lieta, kas apdraud nacionālo drošību.